Goeiedag luisteraars, ons is onder die kameelboom en die woord van die Here lê voor ons oop by Romeine 5. Ons lees vandag verse 1 tot 11 en ons het vandag weer die lekker voorreg dat Erik van Sail saam met ons kuier. Erik, nogmaals, baie welkom.
Baie dankie Wynand, dit is baie lekker om saam met jou te kuier onder die kameelboom.
Baie dankie. Ons blijf mekaar sê, die 15 minute is net te min tyd, maar ons is dankbaar vir elke sekonde wat ons saam kan gesels en getuig oor die Here se goedheid. Soos ek gesê het, ons tekstgedeelte, vandag Romeine 5 vers 1 tot 11. Erik gaan vir ons lees uit die 2020 vertaling, maar voor dan kom ons bid net saam. Driemaal heilige, drie enige God, ons is in u teenwoordigheid. U het hierdie wêreld waarin ons leef ingerig, sodat ons kan funksioneer tot u eer. Dis te veel om te begryp. Gelukkig hoef ons nie alles te begryp nie, ons word geroep om u te aanbid, om u te loof en te prys. Hier in Romeine 5 hoor ons die diepste rede vir ons lofprysing en dit is u voorsiening in Jesus Christus, u Seun. Ons is vrygemaak. Ons is gekies, geroep en u is met ons op pad na die ewige toekoms toe. Mag die implikasies en die diepte van u verlossing in ons lewens in hierdie oomblikke saam op nie thuis kom in ons hele wese. Ons bid het in die naam van Jesus Christus, ons Here. Amen.
Goed, ek lees vir ons saam uit Romeine 5 vanaf vers 1 in die 2020 vertaling. Omdat ons dan nou op grond van geloof geregverdig is, het ons vrede by God deur ons Here Jesus Christus. Deur hom het ons in geloof ook toegang verkry tot hierdie genade waarin ons vasstaan en ons beroem ons op die hoop om deel te kan hê aan die heerlikheid van God. Maar dis nie al nie, ons beroem ons ook op ons verdrukking, omdat ons weet verdrukking bewerkstellig volharding, en volharding lei tot betroubaarheid en betroubaarheid tot hoop, en die hoop beskaam nie, want God se liefde is in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees wat aan ons gegee is. Toe ons nog magteloos was, het Christus immers op die regte tyd vir goddeloses gesterf. 'N mens sal nie maklik vir 'n regverdige persoon sterf nie, al sou 'n mens dalk nog die moed hê om vir so 'n goeie persoon te sterf. God bewys egter sy liefde vir ons daarin, dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was. Hoeveel te meer sal ons dan deur hom van die oordeel gered word, en nou dat ons deur sy bloed geregverdig is. As ons toe ons nog vyande was, met God versoen is, deur die dood van sy Seun, hoeveel te meer sal ons deur sy lewe verlos word, nou dat ons met hom versoen is. Maar dis nie al nie, ons vind ons roem ook in God, deur ons Here Jesus Christus, deur wie ons nou die versoening ontvang het. Ek lees dit so ver.
Erik, jylle daar in Pionierspark gemeente nou oor 'n baie, baie lang tydperk, jy moet my nou help met die spesifieke detail daarvan, het jylle tyd spandeer in Romeine, en Romeine 5 uit die aard van die saak, een van die tekste wat oor jylle as gemeente se pad sou gekom het in die laaste ruk. Wil jy dalk sommer vir ons so 'n bietjie meer vertel oor jylle proses en jylle belewenisse?
Ja, ons het begin met die boek Romeine in 2023. Ek dink ons trek, ek is nou, as die Here wil, Sondag preek ek die laaste paar verse in Romeine 11, en ek dink dis omtrent boodskap 57.
Goeie genigte.
As ek het nou reg het, ek het vers vir vers deur gepreek, deur die Romeine boek, Romeine 5, hierdie perikoop, het ek 3 boodskappe oor gemaak.
Nee, sien.
So, ja.
En nou wil ons in 15 minute iets daar sê. Maar ek denk toch, dis nummer 1 net heerlik om het aan te hoor, is het nie? Die goeie nuus van die evangelie van Christus.
Ja.
Wat een jeugdelike oomblik om het net weer te hoor.
Ja, ja, en Paulus sukkel altyd, hy sukkel om ordentlik Afrikaans te praat.
Petrus, ons is een goeie geselskap. Petrus daarom self gesê, och, hierdie Paulus, is wat ek hier maar moeilik om te verstaan.
Ja, nee, absoluut.
Ek dink sommer aan 'n storiekie, Erik, wat ek graag sal deel. As een mens nou die tekst luister, en weer eens die story is maar net om gedagtes te help stimuleer vanuit daardie tekst uit. Dis een story wat 'n ma vertel het van haar seentjie. En die story gaan so, al langs die grasperk voor ons huis is 'n gryspaadjie na die voordeur toe waar ons 4-jarige seentjie Jeff heerlik met sy trokke en stootskraper gespeel het. Ons het mooi vir hom verduidelik dat hy nie klippe op die gras mag laat lê nie, omdat dit die grasneiers sal beskadig. Ons allemaal ken klippe en grasneiers. Selfs al was dit 'n maatjie wat die klippe op die gras laat beland het, moes Jeff die verantwoordelikheid daarvoor dra. Een vrydagoggend sien ek dat daar klippe op die gras rond lê en sê vir Jeff aan om dit op te tel, omdat my man altyd vrydagmiddag die gras sny. Arme man. Jeff, dit die ma dit nou nie gesê nie, ek het dit nou bygevoeg. Jeff was baie verontwaardig. Ek het dit nie gedoen nie, dit was Martin. Ek het my seun herinner aan sy ooreenkoms met sy pa, dat hy, wat Jeff is, selfs sal sorg dat daar nie klippe op die gras lê nie, maak nie saak wie dit daar laat beland het nie. Dis nie reg nie, ek het niks verkeerd gedoen nie, het hy volgehou. Maar Jeff was nog altyd gehoorsaam en het maar gedwee die klippe gaan optel. Sy lyftaal het egter kliphard gesê, dat hy soos 'n groot martelaar voel. Waar ek hom deur die kombuisvenster dophou, kon ek hoor hy mompel iets by homself terwyl hy werk. Brandend van nuuskierigheid het ek gaan luister. Ek is nes Jesus. Ek is nes Jesus. Ek is nes Jesus, sê Jeff. Dit het ek nie verwag nie, sê hierdie mama. Wat kan tog in sy kopie aangaan? Ek het besluit om hom te gaan help en dan so in die verbygaan te vra op hoe manier hy nes Jesus is. Eers wou hy niks sê nie, maar uiteindelik het hy uitgebars. Wel, Jesus het nooit enig iets slegs gedoen nie, en hy is gestraf. Dis nes hoe dit met my gaan. Ek het sy ontstelde gesigie bekyk, en hom toe styf vasgedruk. Hy het nie gehuil nie, maar ek het, klein soos hy was, het my kind reeds iets verstaan van die verlossing, en van die wee van die wereld. Sommige net 'n verhaal wat vir my...
Ja, die onregverdige straf.
Kernbelangrikheid uitlig. Vanuit dit... Vanuit die tekst, vanuit die verhaal, so mens dan nou dit as volg kon sê, Christus het ontvang wat hy nie verdien nie, so dat ek en jy ook kan ontvang wat ons nie verdien nie. Genade.
Martin Luther praat van die vreemde ruil.
Prachtig.
Jy, ons ruil ons ongeregtigheid in, vir sy geregtigheid, deur geloof. Dis hoekom ons dan nou net geregverdig word deur geloof alleen, want alles ek geregverdig deur geloof alleen, kan my lewe nooit die vlak van geregtigheid bereik, dat het God kan tevrede stel nie. Dit is tekens, dit, my lewe word verander, word verniet, maar ek sal, my lewe gaan nooit die vlak van geregtigheid bereik, dat het God se, kan voldoen aan God se eis nie. Ja. Maar ek dink, by hierdie eerste vers, daar is Paulus sê, ons het vrede by God. En baie keer as jy vir mense sê, hulle het nou vrede by God, en dink hulle, okay, nou wat is nou so, groot story daaraan,
ja.
En hulle besef nie, hulle was vijande van God nie. En as jy nou na vers 10 toe gaan, dan staan daar, as ons toe ons nog vijande was, met God versoen is, en mense besef nie, hulle is vijande nie. Aan die einde van Johannes 3, dan sê Jesus, baie kenmerkend, die wat, dink is Johannes 3, hy sê, wie aan die Seun glo, en Jesus sê dit self, het die ewige lewe, maar wie aan die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, en dan sê Jesus, inteendeel die toren van God bly op hom. En as Paulus in Efesiërs skryf, dan sê hy ook vir hulle, voorheen was ons soos julle, hy sê dit in Efesiërs 2, voorheen was ons soos julle, allemaal van nature, kinders van die toren, staan daar. Dit is 'n verskriklike woord, was van nature, ja, die 2020 vertaling sê, was van nature kinders bestem vir die oordeel. So jy, die oordeel van God hang oor sondaars, soos een, en sy toorn hang soos een donderwolk, net voor het reën. En dan in die context sê Paulus, ons het nou vrede met God. Die wolk is weg. Die toorn hang nie meer oor ons nie. Deur Christus' geregtigheid het dan nou vrede gekom. So dit is die aangrypende van hierdie, en dit verander alles.
Jy laat my nou denk aan Spurgeon, ek kan nie onthou of het, Psalm 32 of 37 of 34, ek dink is daar iewers in die 30s, het hy, in een van sy kommentare het hy geskryf, oor die Psalm praat van oor die hand van God wat swaar op my rus. Die gelowige gaan deur 'n moeilike tyd, en sê Spurgeon, genigtig, God kan ons verwoes met sy pinkie, hoe moet dit voel as hy hand op jou rus, maar iets van die oordeel realiteit, ons God is heilig,
ja,
ons kom nie by sy standaard uit, ons kan nie, en gevolglik is soos wat Paulus ons nou net hierna, onder andere in ons sukses sê, ek meen die dood was wat ons verdien.
Ja.
Maar hy kom in Christus en hy kom geef ons wat ons nie verdien nie. Maar in dieselfde asem, Erik, hier het ek en jy ook al lekker lang gepraat as ons lang pad ry in die land en op ander plekke, is ons moet onthou, ons God is heilig.
Ja.
Hy is heilig. Ek dink dikwels het ons hierdie idee, of ons het nou amptelik verklaar of verkondig of nie, ek dink toch, iewers in ons koppe, hak ons vast by hierdie idee dat na Christus, raak God nie meer kwaad vir sonde nie. Dit kan nie. Dit kan nie waar wees nie, want hy is heilig. En die oomblik as sonde teenwoordig is, dan is God se oordeel teenwoordig. Vir ons as gelowiges weet ons in ons ewige toekoms het ons geen rede om bekommerd te wees dat God ons nie gekies het nie, dat hy nie vir ons by hom gaan hou nie, en so meer. Maar ons kan nie maak asof ons in ons sondigheid nou, in die sonde wat ons nou pleeg, sommer net links en rechts die kraak oorgekyk kan word en God maak asof dit maar okay is en ons gaan maar net aan die. 1 Petrus sê dit so mooi, jylle is klaar met sonde. Jylle is klaar met sonde. En as jy nie klaar is met sonde nie, dan is wat bepaalde vorming en bepaalde disciplinering wat nog steeds moet plaasvind in ons leven. Sommer net daai onderskeid, denk ek, vir ons as gelowiges is belangrik om te onthou.
En Paulus praat daar oor, as hy sê, dat is vrede, deur Christusse gerechtigheid. Kijk, ek wil nie dit sê, as jy nie glo in rechtvaardiging die geloof alleen nie, dan glo jy normaalweg in rechtvaardiging die dood alleen.
Ja.
Dat mense dink, hulle gaan dood gewoon, hulle saak is recht met God, net deur dat hulle dood gaan. Ja. Nou die Bybel praat nie van rechtvaardiging die dood alleen nie, hy praat van rechtvaardiging die geloof alleen. Maar wanneer dan nou vrede is, omdat daar vrede is, sê Paulus, het ons hoop op die heerlikheid by God.
Ja,
en omdat daar hoop op die heerlikheid is, verheug ons, sê hy, beroem ons ook in verdrukking, hy sê, ons weet verdrukking bewerkstellig, volharding en volharding betroubaarheid, hy sê, so al kry ons dan swaar, die hoop op die heerlikheid, wat kom, die regverdiging, die geloof alleen, die vrede wat ek by God gekry het, maak, stel my in staat om te volhard, want daar is een hoop in my hart, op die heerlikheid, wat wag, en dan sê die hoop beskaam nie, want Godse liefde is in ons harte uitgestort, dit maak dit vir my draaglik, en nie net draaglik nie, dit maak dit vir my moontlik om te leef vir die Here met die lied in my hart, ten spuite van verdrukking en van swaar kry, want daar is een hoop in my hart op die heerlikheid wat wag, omdat daar vrede gekom het, deur Christus.
Ja. Petrus en Paulus sing hier in enorme harmonie. Ek denk aan een tekst soos 1 Petrus 1, 13 tot 21, ek lees dit kortliks uittreksels, daarom omgord die lendene van julle verstand, of span julle gedagtes in, om gedisciplineerd te dink, is nou meer Afrikaanse manier om het te sê, wil ek amper sê, en deur nuchter op te tree, en dan, precies hierdie, hoop, volkome, op die genade, wat tydens die openbaring van Jesus Christus vir julle gebring sal word.
Ja.
Precies dit.
En Paulus kom hier, en dan gee hy vir ons nog een verdere troos, baie keer sal gelowiges dink, jo, ek geloof in die Heere Jesus, ek ken hom, ek kan sien uit my leven verander, maar gaan ek het maak? Gaan ek aan die einde...
Hoe weet ek het?
Nou kom Paulus en sê, toe ons machteloos was, het Christus immers op die regte tyd vir ons gesterf. Hy sê, Christus het vir jou gesterf toe jy goddeloos was. Nou is jy sy kind. As hy vir jou gesterf het, toe hy goddeloos was, hoeveel te meer sal hy jou nie red, nou dat jy sy kind is nie. Jy is nie nou meer een goddeloose mens, wat met jou hele wese teen Godse wil inbeer en leef nie. Jy is nou iemand wat nog een sondaar is, maar dier die gees van die Here stap jy pad, waar jy dier die kracht van die gees gehoorsam wil wees, en jy neem toe in heiligmaking, en jou begeert is om hom te behaag. En dan sê Paulus, as jy op die plek in jou leven is, hoeveel te meer sal die Heere jou nie red nie, omdat hy vir jou gesterf het, toe jy goddeloos was. Die troos wil hy dan ook gee in vers 9, hoeveel te meer sal ons dan dier om van die oordeel geregverdig word, nou dat ons dier sy bloed geregverdig is. Die troos.
En luister, as ek dink, as ons gedachte vanuit die tekst hiermee kan afsluit vandag, is dit regtig vir ons belangrik om hieraan vast te hou. Ons as gelowiges hoef nie te twyfel daarin nie. Die Here kies ons, die Here is getrou. Dieselfde Paulus sê op ander plekke in die skrif dat hy vir die goeie werk in ons begin het, dit sal volëindig op die dag van Christus Jesus. Hy is die een wat ons help om klaar te maak op hierdie wedloop in 'n ewige toekoms in, saam met hom. My enigste troos in lewe en dood is dat ek aan Jesus Christus behoort en ons kan dit weet. Mag die Gees dit in ons harte vestig en mag ons in ons oomblikke van swaar kry en wonder, mag ons net diep onthou dat hy dit alles vir ons moontlik maak en dat hy die een is wat getrou is. Hy is die een wat dit vir ons moontlik maak om te glo en hy is die een wat ons sal help om aan te hou glo tot in ewigheid. Dankie Erik vir die saamkuier.
Baie dankie Wynand.
Luisteraars, Erik van Sail het nou saam met ons onder die boom gekuier uit Romeine 5 uit en hy het nou eers uitgeskuif onder die boom en die een wat ingeskuif het onder die boom is Dominee Miseline Gordon, eersdaags dokter. Miseline Gordon, sy is besig heidiglik met haar doktorale studies by Dallas Theological Seminary in Amerika. Miseline is ook beide die akademiese prinsipaal by Nets en die akademiese dekaan by Nets, die Namibia Evangelical Theological Seminary hier in Windhoek. Ek het die voorreg om vir Miseline al oor 'n lang tydperk te ken. Miseline self doseer by Nets wanneer sy tyd kry. So tussen die navorsing en die leierskaps- en bestuursverantwoordelikhede deur. Miseline is natuurlik ook gelegitimeerde leraar in die Rynse Kerk en sy is heel eerste 'n disipel van Jesus Christus, ons Here. Miseline, dis heerlik dat jy saam met ons onder die boom kuier. Baie welkom, Miseline gaan vandag vir ons sommer so 'n bietjie kom vertel van spirituele vorming, wat nou haar vakgebied is en wat op baie bepaalde maniere by Nets begrond word in die opleiding van die studente van hierdie pragtige land. Welkom hier onder die boom.
Baie dankie Wynand. Dankie vir die uitnodiging om hier saam te kom kuier onder die kameeldoringboom. So baie dankie en ek het nou nie verwag jy gaan 'n sulke formele inleidings en voorstel het nie, maar dankie.
Miseline studeer, soos ek sê, daar in Amerika en sy moet soms nou uit die aard van die saak gaan besoek aflê. Miseline, is dit moeilik om saam met daai klomp Amerikaners Engels te praat? Of kry jy dit daarom reg so op 'n manier?
Ek dink die Engels is die uitdaging, is die aksente.
Mens kan seker partykeie nie uitmaak wat die mense sê nie.
Ja, en hulle praat elkeen met hulle eie Engels. Hulle dink hulle praat Engels, maar hulle praat hulle eie Engels. en natuurlik die hele tyd die kultuurspanning wat ek beleef. Want ek bevind my mos in 'n ander land en 'n ander kultuur die hele tyd.
Miseline, boerling van Soemep?
Nee.
Of het jy net daar gebly?
Ek het net daar vir lang jare gebly.
En waar is jy gebore?
In Windhoek.
O, oké. Okay. Jy het in 'n sekere sin dan weer teruggekom huis toe.
Ja, maar ek het omtrent seker amper vir 20 jaar in Tjumap gewoon, so 'n groot deel van my lewe het ek in Tjumap gewoon.
Is daai kant. Nou Miseline, soos wat ons nou gesê het, jy is besig met jou doktorale studies, wat baie spesifiek fokus op spirituele vorming. Dis nie al waarmee jy besig is nie, dit is een baie groot komponent van dit waaraan jy jou tyd en jou gedagtes tans wy. En dit alles natuurlik, jy doen jou navorsing nie in die eerste plek vir groot grade en alles wat daarmee saamkom nie, maar jy doen dit in die eerste plek, want dit vorm 'n sentrale deel van jou roeping, ook hier plaaslik by die teologiese opleiding van studente in Namibia. Wie dalk vir ons net so kortliks iets vertel van, wat is spirituele formasie, hoekom is dit enigszins belangrik en hoe word daarop gefokus by Nets?
Dankie Wynand, net so ietsie oor die studies. Die studies is 'n doktorale graad in opleiding, education. Maar ek dink wat het anders maak en 'n bietjie lekkerder of meer gemakkeliker met my laat sit, is die feit dat dit 'n teologiese grondslag het. Kom vanuit daaruit en so dis Bybel en teologie. En dan kom opleiding by en hoe bied die mens teologie aan vir Christene en spesifiek van die Mabenas context. So geestelike vorming is, mens kan dit in een woord of in een sin of in 'n paar sinne in samvat nie, en ek dink in die context het elkeen sekere eie verstaan daarvan, 'n eie benadering, Maar in kort, ek dink daar is 'n paar elemente wat dit in gemeen het, al die definisies wat 'n mens seker maar moet opkom, dat dit te doen met dis 'n lewenslange intentionele proses. Proses is nie 'n project nie, ek wil dit net uitwys. Dis 'n proses, is lewenslang, jy moet intentioneel daaromtrent wees. En dit word geanker in die drie-enige God. Mens kan nie sê geestelike vorming, ons praat mis oor vorming, is in algemeen, maar geestelike vorming, het sy ontstaan en sy anker en sy alles draai rondom die drie-enige God. En dit het doen met die transformatie van 'n persoon. En die inwerking daarvan is natuurlijk Godse gees wat dit vir ons doen. En die einddoel het te doen om gevormd te raak na die beeld van Christus. So dis so in kort in, en dit sluit in, die hele persoon is 'n holistiese benadering wat daarmee saamgaan. So dis is alles. En jy kan nie net jou kop daar sê, okay, gaan nou geestelik gevorm raak in my denke nie. Nee, is gedagtes, is hart, is liggaam, is siel, is alles. Jou hele menswees word in aanvang geneem daar.
En ek dink, as ons dit kan gebruik as 'n brug na die tweede vraag, oor hoekom is dit enigszins belangrik, geestelike formatie en die opleiding van mense? Ons weet, dit is belangrik in discipelskap, maar ek dink een mens kan dikwels een type van een binaire denke ontwikkel, in terme van, okay, as ek nou geroep word om opgeleid te word, om in die bediening te staan, om die woord en die sakrament te bedien in die gemeente, en die pastorale versorging te doen, die barmhartigheid te doen, en so meer, dat om een of ander rede, denk ek, het ons dan nou in ons kop hierdie ding, dat, okay, nou gaan dit een theologische akademiese oefening wees, en dit is nou so, precies wat jy nou sê, nou is dit my brein kry nou aandag, en ons juis, en jy en jou studies juis, as ek sê ons, dan natuurlijk opleiding in die NG Kerk in MB, maar ook opleiding by NETS, en dan nou jy en jou studies, is juis van die oortuiging, ook vanuit die skrifheid, dat ons beswaarlik mense kan oplei, om leraars te word, en net aandag te gee aan hulle brein. Daar is een mens wat gevorm word in gesindheid, in persoon, in karakter, in leierskap, en so meer. En dit is dan nou sekerlik een van die centrale redes oor hoekom geestelike vorming enigszins belangrik is.
Absoluut, dis heeltemal korrek, Wynand. Toe nou praat van al die sakramente en liturgie wat ons gebruik in ons bediening. Ek dink, daai is goed wat ons moes aanleer. Maar geestelike vorming bring die gesindheid. Hoe ons nie net daarvoor dit saam met die gemeente doen nie, maar hoe leef ek? Hoe leef ek vanuit die geestelike vormingsproces? Hoe leef ek vanuit die plek met die verhouding met Christus? Hoe word my karakter gevorm? Dit is belangrik, want dit help vir ons met die selfontdekkingsreis. Leer ken jou self in hierdie proces in. Leer ken jou swakpunte, leer ken die slaggate wat daar in ons levens vir ons self sit. En om dan te verstaan dat die Here het my geskep om by 'n sekere plek my potensiaal te bereik. So hierdie prosesse te doen met daai deurwerk, leer ken proces, om sodoende by 'n plek te kom 'n karakter te het, wat wys dat die vrug van die gees, die deegte, en praktiese leefwys, hoe lyk dit? Ek dink paar jare terug daar, in my bedieningsjaar in Tjumapin, het iemand, en ek met iemand een gesprek gehad, gevra, hoe weet een mens, wanneer is Christus in jou leven? Hoe bepaal een mens dat goed? En ek dink, ons het vir mekaar by die plek gekom, waar ons gesê het, is dat die teenwoordigheid van Christus of van God, word gekenmerk deur die eigenskappe van die vrug van die gees in jou lewe. En is precies dit wat geestelike vorming te maak mee het, is om dit begin te vorm en uit te wys in jou lewe in, maar ook om die deegte te kan bepaal en te kan sê, ek het sekere deegte in my lewe in. En die doen daarvan het te doen, met as een mens bekom by die praktiese uitlewing van dit. Ek was ook ons praat van geestelike disciplines, by NETS, het is nou nie deel van die curriculum nie, soos probeer so oor elke tweede jaar, dit as vak wat kan gekies raak deur die studente, aan te bied, om hulle te help in hulle se geestelike vormingsproces, die geestelike discipline, en die twee kere wat ons het nou al aangebied het, kan ons die verandering en die vorming wat in die studente in plaas vind, kan ons regtig raak sien. So in ons volgende curriculum sal ons definitief dit deel maak van die curriculum, dat studente van jaar 1 tot by hulle se laaste dag een geestelike vorming kan ontvang by NETS.
Luisteraars, ek dink dit wat Miss Helene aanraak is regtig van belang om van kennis te neem. Net miskien so iets in terme van die praktiese rondom die akkreditasie van 'n opleidingsinstansie. Miss Helene, as ek nou reg onthou, registreer 'n opleidingsinstansie vir 'n periode van 4 jaar by die NQI binne 'n bepaalde curriculum opset. Is daai datum min of meer reg of is dit korter of langer?
Is korter, daar's twee prosesse, daar's 'n proses is waar dit net gaan oor die akkreditasie self. So die proses is 3 jaar. Ons bevind ons self nou in die proses. Okay. En ja, so is 'n 3 jaar proces. Maar die hersiening van ons curriculum is 'n 5 jaar proces.
Okay.
So na elke 5de jaar moet ons hersien, is dit wat ons aanbied nog relevant, en dit word gewoonlik gedoen met consultaties met die kerke en al die belanghebbendes. Doen ons dit dan so.
En wat opwindend is van dit, en ek dink dit is eintlik 'n wonderlike gebruik, is dit gee vir 'n organisasie soos wat hulle onder leiding van die Gees in gesprek met hulle denominasionele vennote agterkom, joef, maar daar is bepaalde klemme wat afwesig is in ons huidige curriculum, dat ons oor 'n jaar of 2 of 3 die moontlikheid het om dit aan te pas en aan te spreek in ons curriculum. En ek dink dit raak baie duidelik by NETS dat spirituele vorming is iets wat baie meer nou gezet en van jaar 1 tot jaar laaste baie meer konsekwent aan aandag gegee wil word by NETS op 'n volhoubare manier. Ek en jy praat gereeld oor, as het kom by spirituele formatie, het een mens wonderlike planne, maar om dit geïmplementeer te kry op grondvlak, vra so 'n groot groep mense wat saamwerk, hierdie student, hierdie opleidingsinstansie, hierdie plaaslike gemeente, hierdie mentor, en allemaal wat een rol speel daar. En om juist by NETS in samenwerking met die plaaslike gemeentes en die studente, een kultuur te kan help skep onder leiding van die Gees, waar geestelike vorming nie as 'n bysaak gesien word, of as 'n, soos die donkie se sterkie wat in die agterkant vasgeplak word, die op die einde, wanneer net voordat ek nou 'n dominee moet raak, moet ek gou aan die hand gee nie. Maar dit is dit as deel van ons kultuur, en deel van ons spiritualiteit, en deel van ons leefwyse, as gelowiges en studente en opleiding by NETS op die langtermyn sal kan sien. Ek sê dit alles, eintlik net om uit te lig, dat dit is alles opwindende nuwe verwikkelinge. En selfs in NETS se verhouding en vennootskap met die NQI of die Council of Higher Education, waar ons registrasies lê, is daar heerlike beweegruimte, alhoewel dit nou 'n bietjie tyd vat, maar heerlike beweegruimte om wanneer ons bewus raak van die belang van iets soos geestelike formatie, om die nodige aanpassings te kan maak.
Yes, ek is so dankbaar dat jy noem, Wynand, van wie allemaal die rolspelers wat betrokke is by so 'n proces. En want dis wat het is, geestelike vorming van plaas in gemeenskappen, en met andere, dis te doen met te help om actieve diens en aanbidding, hoe gebeur het, hoe doen ons dit. So dis die sê alleen pa daar sekere elemente van het, vooral wat die geestelike disciplines aan betref, is het disciplines wat moet gevorm raak, wanneer jy alleen in jou binnenkamer sit. Maar jy buitenkant kom, hoe weet jy, werk dit, of hy dit gewerk, is wanneer jy in die gemeenskap geplaas word, en jy begin druk word, en in sekere plekke dan besef jy, okay, hier het groei plaasgevind, nee, hierin moet nog 'n bietjie werk en so aan. So daar is die toetsplek, as een mens het nou so kan noem, is die gemeenskap.
Ms. Helene, so in die laaste 2 minute, die grootste behoeftes wat jy sal uitlig, waarvoor die luisteraars kan saam bid, in terme van geestelike vorming in die lewens van die studente wat in opleiding staan in die land, wat is baie spesifieke, konkrete goed waarvoor die luisteraars saam kan bid?
Ek dink, soos ons nou net gesê het, is dit het die individue verantwoordelikheid van jou as persoon, maar dit het ook die betrokkenheid van andere in die mense lewe. En daarom ben NETS, het is definitief behoefte aan mentors, wat kan net sê, ek is gewillig om hierdie pad saam te stap met die student. Heidiglik maak ons gebruik van die docent om die mentorrol te vertolk, maar is nie altyd effektief nie. omdat hulle primêre verantwoordelikheid is onderrig in die klaskamer in. So, ons sal graag, en ek dink is een van die telk van die drome wat ons het, so, toe te sien dat ons afgestudeerde studente hulle self net beskikbaar stel, om wanneer hulle self deur so'n vormingsproces en met begeleiding en alles, te kan sê, weet jy wat, ons stel ons self beskikbaar in, om in die rol, die mentorskap, op te kan neem met die studente. So, maar nie net ons afgestudeerde studente nie, selfs predikante, wat daar is en wat sê, ons wil so betrokke raak en ons voel dus iets wat voor die Here vir ons geroep het, en ons wil graag so. So, dis nie alleen prosesie, dis 'n proses in gemeenskap en waar ons saam kan besin, waar ons saam kan uitlig, mekaar se groeiplikke. So ek dink dis van die behoeftes en natuurlik kan die gemeenskap daar buite kan vir ons studente bid, vir die docente hierin, vir die leierskap hier, is ek dink almal van ons beleef maar ons uitdagings, soos wat dit by ander plekke is, wanneer ons met mense saamwerk, selfs die studente. So, ek dink, dis van in kort die areas en behoeftes wat daar bestaan.
Luisteraars, kom ons wees asseblief ook biddend vir Miseline en haar rol by Nets en met die studies en al die wonderlike geleenthede, maar ook uitdagings wat op haar tafel is, dat die Here vir haar sal sterk maak om haar roeping getrou te kan uitleef.
Baie dankie, Wynand.
Dankie Miseline, dat jy saam met ons gekuier het hier onder die boom. Luisteraars, ons groet uit Windhoek uit. Tot de volgende keer mag ons onthou dat ons 'n liggaam van geloofsgemeenskappe in NG Kerk in Namibia is, wat vir gestalte wil gee aan die lewe van God drie enig. Mag sy gees ons versterk hiervoor, tot sy eer. Tot ziens. Laudate Domino, Laudate.